VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Orang ibu di negara bagian California terpaksa bertukar bayi karena keliru mendapatkan embrio sewaktu menjalani prosedur fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Mereka kini menggugat klinik yang melakukan kekeliruan itu. Tim VOA melaporkan. Daphna Cardinal mengatakan ia dan suaminya Alexander langsung curiga bahwa bayi yang dilahirkannya pada akhir 2019 bukan anak mereka, karena bayi itu memiliki kulit yang lebih gelap daripada mereka. Mereka berusaha menekan keraguan mereka karena jatuh cinta pada bayi itu dan mempercayai proses fertilisasi in vitro yang dijalani dan dokter mereka. Namun beberapa bulan kemudian keraguan mereka terbukti, bayi itu bukan anak biologis mereka. Seorang perempuan lain justru mengandung anak mereka, sementara Daphna mengandung anak perempuan itu. Singkat kata, embrio anak mereka tertukar ketika ditempatkan di rahim sewaktu menjalani prosedur bayi tabung. Daphna Cardinal mengungkapkan perasaan galaunya setelah bertukar bayi.
Alexander and I are devastated. We missed an entire year of our daughter's life.
Alexander dan saya sangat terpukul. Kami melewatkan satu tahun penuh kehidupan putri kami. Saya tidak mengalami kehamilan untuk kemudian melahirkannya. Kami melewatkan seluruh periode kelahirannya. Kami tidak pernah melihat bayi kami ketika pertama kali terlahir ke dunia atau sempat memeluknya di detik-detik pertama hidupnya.
Pasangan itu menuduh Pusat Kesehatan Reproduksi California atau CCRH yang berbasis di Los Angeles dan pemiliknya, Dr. Eliran Moore, melakukan malpraktik medis, pelanggaran kontrak, kelalaian, dan penipuan. Mereka mengajukan perkara mereka ke pengadilan Los Angeles dan menuntut ganti rugi. Pasangan lain yang terlibat dalam insiden tertukar embrio sejauh ini masih merahasiakan identitas mereka, namun berencana mengajukan gugatan serupa dalam beberapa hari mendatang, menurut pengacara Adam Wolf yang mewakili keempat orang tua itu. Gugatan tersebut mengklaim CCRH secara keliru menanamkan embrio pasangan lain ke Daphna dan mentransfer embrio pasangan Cardinal ke perempuan lain. Kedua bayi itu berjenis kelamin perempuan dan dengan jarak lahir yang terpisah hanya seminggu pada September 2019. Kedua pasangan tanpa disadari membesarkan bayi yang bukan anak biologis mereka selama hampir 3 bulan sebelum tes DNA mengukuhkan kekeliruan itu. Keluarga Cardinal, termasuk putri kecil mereka, jatuh cinta pada bayi itu dan takut bayi itu akan diambil dari mereka, menurut dokumen gugatan tersebut. Sementara itu, Alexander dan Daphna tidak tahu keberadaan embrio mereka sendiri. Dan dengan demikian, mereka takut ada perempuan lain yang sedang mengandung anak mereka dan anak mereka ada di suatu tempat tanpa kehadiran mereka. Bayi-bayi itu akhirnya dipertukarkan pada Januari 2020. Insiden embrio tertukar sangat jarang terjadi. Pada tahun 2019, pasangan dari Glendale, California, menggugat klinik kesuburan terpisah. Mereka mengklaim kedua embrio milik mereka telah secara keliru ditanamkan pada rahim seorang perempuan New York dan seorang perempuan lain. Kedua perempuan itu diketahui belakangan sama-sama melahirkan bayi laki-laki yang sebetulnya anak biologis pasangan dari Glendale itu. Wolf, yang firma hukumnya berspesialisasi dalam kasus-kasus kesuburan, menyuruhkan pengawasan yang lebih besar untuk klinik-klinik fertilisasi in vitro. Menurut Daphna dan Alexander Cardinal, memberitahu putri sulung mereka yang sekarang berusia 7 tahun bahwa dokter membuat kekeliruan dan bahwa bayi baru itu sebenarnya bukan saudara perempuannya adalah hal tersulit dalam hidup mereka. Sejak kekeliruan itu terungkap, Kedua bayi itu telah dikembalikan ke keluarga biologis mereka. Namun, keempat orang tua itu terus berusaha untuk tetap terlibat dalam kehidupan kedua bayi itu. Daphna mengatakan,
early on, he's like, we're just gonna have to force them to be our family now because this is a situation we were thrown into, and so we've done our best.
Suami saya mengatakan sejak awal, kita harus memaksa mereka menjadi keluarga kita sekarang karena situasi ini. Mereka sama-sama mencintai putri biologis kami, seperti kami mencintai putri biologis mereka.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Sekarang ada informasi menarik seputar budaya kopi di Amerika Serikat, disampaikan Rifan Dwiastono.
Seperti kota besar manapun, suasana pagi di New York juga dimulai seperti ini.
Small coffee and one bagel, please.
Pedagang makanan kaki lima di kota New York hadir saat hujan maupun terik dan selalu disambut hangat para penduduk kota. Cukup dengan $2, Anda bisa menikmati seporsi sarapan. Destinasi populer lain untuk santap pagi adalah deli, singkatan dari delicatessen. Biasanya, deli menjual segala jenis penganan, dari makanan ringan, sajian hangat, dan pastinya kopi takeaway, alias kopi untuk dibawa pergi. Spyro Athanasatos dari Prestige Deli mengatakan,
banyak orang terkenal datang ke sini. Ada Sylvester Stallone, Howard Stern, tapi dia nggak ngopi sih.
Kopi pertama kali dibawa ke New York pada awal tahun 1600-an, ketika kota itu masih disebut New Amsterdam oleh para pendirinya yang berasal dari Belanda. John Moore dari Vazila Ross and Sons Coffee Company menuturkan,
New York City was really the coffee capital of.
Sebenarnya kota New York dulu ibu kota kopinya Amerika Utara. Budaya kopi New York sangat berbeda karena dulunya dijajah Belanda.
Pada tahun 1800-an, banyak toko menjual bergelas-gelas kopi panas seharga beberapa sen saja. Sementara gosip dan berita seputar kota justru didapat secara gratis. Setelah gelas kertas mulai diperkenalkan, membeli kopi untuk dibawa pergi menjadi rutinitas pagi. Alexandra Vassilaros dari Vassilaros and Sons Coffee Company mengatakan,
"We provide an excellent cup of.
Kami menjual segelas kopi dari biji kopi yang baru disangrai setiap harinya selama 100 tahun terakhir."
Alexandra adalah pemilik salah satu kerajaan kopi. Selama 3 generasi, perusahaannya telah memberi penduduk New York hal yang paling mereka butuhkan setiap pagi. Sejak tahun 1960-an, banyak kedai kopi New York yang dimiliki imigran Yunani. Lantas tidak aneh bahwa salah satu simbol kopi yang paling terkenal di kota itu adalah Amphora. Layaknya taksi kuning, Amphora merupakan simbol kopi takeaway. Namun kemudian Starbucks mulai dikenal. Kembali John Moore.
Starbucks has done a very good job of creating a roast profile.
Starbucks telah sukses membuat sebuah profil kopi sangrai dan menyangrainya hingga lebih gelap. Misalnya dibandingkan pemanggang kopi lainnya. Selama bertahun-tahun, itulah satu-satunya poin perbedaan mereka. Mereka memiliki kopi berkualitas dan mereka menyangrainya sampai sangat gelap. Dan konsumen mereka mulai teredukasi untuk benar-benar menghargainya.
Bagi warga New York yang lebih suka menyesap kopi mereka tanpa terburu-buru, ada Cafe Reggio. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan bergaya Caravaggio. Dan bangku-bangkunya dihiasi ukiran keluarga Medici. Mesin kopi di tempat itu adalah yang tertua di New York. Fabrizio Cavallacci, pemilik Cafe Reggio, mengatakan,
"At this time it should be, you know.
Di jam-jam seperti ini, biasanya di sini penuh, baik di dalam maupun di luar. Tapi mereka bukan wisatawan."
Pemilik Cafe Reggio, Fabrizio Cavallacci, telah mengelola kafenya di sana selama 50 tahun terakhir. Begitu juga dengan orang tuanya sebelum ia mengambil alih. Kopinya masih dibuat berdasarkan resep tradisional Italia. Cafe Reggio selalu dikunjungi kalangan bohemian kota New York, seperti Harris Hyman yang seorang pujangga.
Nice to sit down and have a coffee and.
Rasanya menyenangkan duduk sambil menikmati secangkir kopi dan berangan-angan tengah nongkrong dengan Bob Dylan atau Kerouac. atau dengan salah satu pujangga hebat yang pernah datang, duduk, dan menulis di salah satu meja di sini.
Di dalam interior klasik maupun dalam ketergesaan suatu Delhi, kopi tetap menjadi bagian penting kehidupan di kota New York. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
Vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca dalam bentuk baru sedang disiapkan di fasilitas riset medis di Oxford. Di sana pula, Oxford University yang berkolaborasi dengan AstraZeneca setahun silam mengumumkan bahwa vaksin mereka akan memberi perlindungan tingkat tinggi terhadap COVID-19. Tapi sekarang ini, vaksin yang diberikan bukan suntikan vaksin COVID-19 biasa. Oxford University telah mengembangkan semprotan hidung yang baru dan ini masih dalam tahap pertama uji coba. Lyle Hopkins adalah satu dari 30 orang yang menjadi partisipan dalam uji coba tersebut. Setelah menerima semprotan vaksin itu, ia mengatakan,
jauh lebih baik dari yang saya perkirakan. Saya kira ini akan menggelitik atau semacam itu. Tetapi saya hampir-hampir tidak dapat merasakannya. Rasanya manis, agak manis.
Dr. Sandy Douglas adalah seorang ilmuwan klinis dan ketua tim riset di sana. Ia menjelaskan,
we're giving the vaccine as a nasal spray to a small number of people.
Kami memberikan vaksin ini sebagai semprotan hidung ke sejumlah kecil orang. Kami telah memberikannya kepada 30 orang sejauh ini dan kami melangkah ke tahap uji coba berikutnya di mana kami akan memberikannya ke 12 orang lagi.
Lyle telah divaksinasi lengkap, tetapi ia ambil bagian karena para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian itu sangat percaya bahwa meskipun suntikan vaksin asli Oxford University AstraZeneca berhasil, masih ada ruang untuk modifikasi. Douglas menambahkan,
we know the current vaccines do have an effect upon transmission of the virus.
Kami tahu vaksin yang ada sekarang ini berdampak pada penularan virus, tetapi tampaknya vaksin-vaksin itu tidak sama sekali menghentikan penularannya. Mungkin dengan memberikan vaksin ke hidung dan dalam menciptakan respons kekebalan di hidung, kita dapat lebih efektif dalam mengurangi penularan. Dan saya pikir manfaat penting lainnya terkait dengan kenyamanan, dan ini arah yang berbeda di mana orang merasakan mendapatkan vaksin dengan cara yang berbeda.
Mira Madhavan adalah ketua tim riset klinis di Jenner Institute. Ia mengatakan, mempelajari respons kekebalan tubuh secara khusus di hidung setelah mendapat semprotan hidung, jelas dapat mengubah cara kita memandang vaksin. Ia mengemukakan,
it does make sense to think that you should vaccinate potentially via the route of infection.
Masuk akal untuk memikirkan bahwa kita berpotensi divaksinasi melalui jalur infeksinya.
Jika vaksin ini lolos berbagai uji coba, Dr. Sandy Douglas mengatakan semprotan tersebut dapat didistribusikan dalam waktu sekitar setahun lagi. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.